Петербург.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французскі банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не стае беларускаму тэлебачанню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюздруку і каталёг Белпошты, народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі названых газетаў паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі маюць быць падпісаныя 24 лістапада. Любоў Лунёва.
Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюздруку Надзея Чапеха паведаміла Свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампанія.
У нас пачынаецца кампанія заключэння дамоваў на 2009 год. Ад 1 студзеня газеты будуць распаўсюджвацца ў нашай рознічнай сетцы. Калі дамову скасуюць, то трэба папярэджваць за месяц, а калі заключаюць, то можна нават 30 снежня падпісаць, а з 2 студзеня газета ўжо будзе ў сетцы. Тут усё залежыць толькі ад выхаду газеты. Народная воля папрасіла ў сваім лісце заключыць з імі дамову тэрмінова. Вось яны да нас приедуть у понеделок и уже одразу с наступного номера будут распавсюдживаться. Газета будет выходить уже в листопаде.
Газета будет распространяться. Она выйдет уже в ноябре.
Поведомила Надея Чапега. Говорить редактор «Народной воли» Иосиф Сярыдич.
Все питания вырешены становча. У выдавецтва «Белорусский дом друку» распавсюдживаться про шапики «Белсоюздруку» и их филиалов областных. Каталог Белпошты уже так само вырашана пытанне ўнесці нас.
3 гады газету распаўсюджвалі добраахвотнікі. Іосіф Сярэдзіч кажа, што рэдакцыя захавае створаную сістэму распаўсюду на ўсялякі выпадак.
Мы ж не дуракі, мы ўсё прадугледжваем. Гэтыя людзі заслужылі вялікай падзякі не толькі ад нас, рэдакцыйнага калектыву, але і ад усіх чытачоў. Дзякуючы гэтым валанцёрам мы выратавалі і газету. Калі ўжо ёсць газета, якая 3 гады, не гледзячы на нейкі тэрор, так сказаць, выдавалася, распаўсюджвалася, то калі мы сёння звярнуліся сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем станоўчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна.
Рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько апавёў.
Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася 2 газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага это будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабода слова, сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей.
Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпісного каталёгу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брестский курьер», «Барановицкая газета», «Интэкспресс» да іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Менску Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко будзе сёння госцем «Начной свабоды». Таксама ў «Начной свабодзе» размова пра падпісаныя Александрам Лукашэнкам указы, скіраваныя на развіццё дыялогу з еўрапейскім звязам. У даследаванні свабоды куды і чаму едуць па заробкі беларускія гастарбайтары. «Начная свабода» ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Французскі банк Societe Generale гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт. Сёння прадстаўнік банку Філіп Сетэрн сустрэўся з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Алесь Дашчынскі.
Гаспадар Сетэрн адзначыў, што Сасіэтэ Жэнераль мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што Сасіэтэ Жэнераль дзейнічае вельмі ўмела.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Сергей Сідорскі заявіў, што афіцыйны Менск разглядае сённяшнюю сустрэчу як магчымасць развіцця стасункаў найперш у фінансавай сферы. Нагадаем, яшчэ ў траўні старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч абяцаў праз 3-4 месяцы прадаць Белінвестбанку, пакупнікі меркаваўся нямецкі Камерцбанк, а таксама Белпрамбудбанк. Беларускі бок прапанаваў яшчэ да 20% акцый Беларусбанка і Белаграпрамбанка. Аднак паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанка Беларусі Анатолія Драздова, пакуль ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Гаспадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс. Банкі ў Еўропі падаюць адзін за адным, і можа нікому не да таго, каб купляць. А танна мы не прадаму. У многіх банкаў у Еўропі такі перыяд, калі яны падлічваюць страты, мяняюць стратэгію. У іх вельмі цяжкі перыяд. Сёння прадстаўнік Сасіэтэ Жэнераль вёў перамовы з Пятром Пракаповічам з удзелам расійскіх калегаў, бо Сасіэтэ Жэнераль купіў расійскі банк Росбанк, а ў нас працуе дачынны Белросбанк. Ён сказаў, што праблемы ў еўрапейскіх банкаў цяпер сур'ёзныя, таму магчыма ўзяць паўзу на некалькі месяцаў.
Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў. Регулярно у нашым эфіры мы гаворым пра наступствы фінансавага крызісу на прыкладзе беларускіх прадпрыемстваў. Сёння пра сітуацыю на гарадзенскім заводзе карданных валоў і рагачоўскім заводзе «Дыяпраектар». Завод «Дыяпраектар», дзе ў свой час працавалі цяперашнія высокія чыноўнікі Васіль Даўгалёў і Андрэй Кабякоў, апынуўся ў даволі складанай сітуацыі. Больш як 150 рабочых не могуць там зарабіць нават мінімуму – 208 000 рублёў. Юлія Рымашэўская.
Кіраўнікі прадпрыемства сцвярджаюць, што фінансавы крызіс не закрануў «Дыяпраектар». Прынамсі, намесніца дырэктара ў эканамічных пытаннях Тамара Шчарбакова сказала нашаму радыё наступнае.
Крызіса нету на заводзе. Уже ўключылі атапленне, уже грэецца, і цэхі грэюцца, ўсё ў нас грэецца. Да 25 числа за октябр выплацім зарплату. Нынешнія ўслові не мяняюцца. Кроме вот этого пастанавлення Нацбанка, дзе мы не можам прадаплату ў Расію зделаць за матэрыялы. Мы напісалі сейчас пісьмо ў міністерства, а потом мы будем у Саўмін обращаться.
Адзін з работнікаў «Дыяпраектара» паведаміў, што не так даўно цяпло сапраўды ўключалі ў цэхах. І выключылі, палічылі, што на вуліцы яшчэ цёпла. А павёў і пра іншае.
Заказаў няма, працы няма, халадзіна. Крыху працуем, а пасля сядзім. Некаторыя дадому адпачынак сыходзяць за свой кошт. Зрэзалі заказы. Калі раней, напрыклад, для расійскага аўтавазу рабілі аўтамабільных люстэркаў па 30-40 тысяч штук на месяц, то цяпер 10-12 тысяч. Людзі сядзяць. Метал дарагі, няма за што яго купляць і за энергію няма чым плаціць. Такая сітуацыя.
Былы рабочы заводу, сябра ПКБ і прафгрупорг мясцовай суполкі прафсаюзу РЭП Ігар Паўлаў, з якім адміністрацыя прадпрыемства сёлета спыніла кантракт, сцвярджае, што сур'ёзных заказаў на будучы год у «Дыяпраектара» няма. Ужо зараз 158 працаўнікоў заводу не могуць за 8 гадзін зарабіць нават 208 тысяч на мінімальны заробак.
На сегодняшний день серьезных реальных заказов нет. В первую очередь по спецтехнике, потом приборы наблюдения, ну и ряд других. Основная масса людей получает 300-400, не больше. 158 человек на заводе, это данные нашего официального профсоюза, не получают даже минималку. 208 тысяч рублей не вырабатывают. Им доплачивают завод до 208 тысяч.
Як лічыць Спадар Паўлаў, ніяк не паспрыялі заводу былыя яго работнікі, а цяпер высокапастаўленыя дзяржаўныя чыноўнікі. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў ды амбасадар Беларусі ў Расіі віцэ-прэм'ер Васіль Даўгалёў.
Не видно, чтобы Кобяков, Долгалёв участие, чтобы они встречались с коллективом, чтобы они какую-то помощь оказывали в преодолении трудностей экономических завода.
А в городе на четырехдневный рабочий день перешел завод карданных валов. Основная его продукция – карданные валы для автомобилей и автомобильные запчастки. И они поставляются как на внутренний рынок, так и в Россию. Михаил Корневич.
Несколько тыдней тому з'явилась информация про то, что спынился конвейер автомобильного завода у Нижнем Новгороде. А как раз туда в основном идет продукция городенского предприемства. Наместник директора по идеологии Татьяна Камскова кажет, что это закрануло и их предприемство.
Пока завод временно работает по 4 дня в неделю. Делается все, чтобы, во-первых, сохранить коллектив, сокращение никого не будет и как-то что-то подумать по оплате этих дней.
Татьяна Камскова кажет, что директор предприемства побывал у командировки на автомобильном заводе у Нижнем Новгороде. Там, небыто, так само намагаются изменить ситуацию.
Завод там не стоит, они новые виды осваивают, новые, мы делаем новые виды продукции, поэтому тут...
Татьяна Камскова оптимистично глядит на будущее и говорит, что еще до конца этого месяца ситуация может измениться, и завод снова начнет работать полный тыдень.
С городни Михаил Корневич. С вами Радио Свобода, темы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и в систему распавсюджвания Белсоюздруку. У Вильни проходит двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Справу про захоп закладников у Менской поправчей колюнии номер 1 расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов. Напередодні у поправчей колюнии на улице Кальварийской был забитый зняволенный, який захопил у закладники медичную сестру и запотребовал вертолет и великую сумму грошей. У сувязи с умовами надворья перенесено проведение следчего эксперименту в рамках криминальной справы у дочинении до затриманных 1 листопада у Куропатах двух вандалов. Вы слушаете Радио Свобода. 21 листопада у свете означается Международный день телебачення. Что думают ведомые у Беларуси особы про белорусское телебачення? Олег Грузделович.
На канале ОНТ «Свободе» поведомили, час панавання российского телебачення минул. Зараз звычайный белорусский глядач отдает перевагу, як там лічать, национальным телеканалам. Особливо это тычится информационных программов. А як ставятся до белорусского телебачення ведомые у Беларуси особы? Былы кандидат на президента Александр Мельникевич, перекананы на основных телеканалах «Першим» и ОНТ, его свядомо замолчивают, а коли показывают его на твар, дык только каб облить пропагандистским брудом. Так апошний раз было у день парламентских выборов 28 вересня, згадывая спадар Мельникевич. В серед белорусских каналов Александр Мельникевич отдает перевагу ладу. А в основном, меркуя политик, белорусскому телебачению не хапая правдивости и дискуссийности.
Мне не хапая вельми культурницких передач, передач на белорусской мове, про нашу историю. Думаю, сегодня, коли улада все ж таки демонструет, что змагает за незалежность, хай за своим еще и додатковым особистым интересом, такие передачи вельми были важные, не перечили б сегодняшней политике улады. Треба выховывать у людях таки соправдно обрунтованный патриотизм. Это для незалежности так само важно, а не только перемовы из России и с Заходом.
У новинок Александра Мельникевича особливо не задовольняет, что большесть эфиру отдается Александру Лукашенко, а інших политиков быцем не існує. Лидер белорусских либерал-демократов Сергей Гайдукевич признается, ён все частей глядит российские телеканалы, а про уровень белорусского телебачення невысокой думки. Як становча, господар Гайдукевич означає, что опошними годами стали показывать больше якостных сериалов. Политик здивляется, чему его частей показывают на канале СТВ. Зусім не глядите канал ЛАД, а як политика дает перевагу Першому национальному.
Надо знать мнение, первый канал считается официальным. Но знаешь, что у меня ни у соседей, ни у друзей, которые не привязаны вот каким-то образом к политике, этот канал не смотрят.
Прошу прессового секретаря ОНТ Алину Праваторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракує разнастайности меркавання.
У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие. Дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашавацкий меркует, что белорусское телебачение не отповедает международному уровню, а копиюет российские телеканалы, которые, по воле кинорежиссера, забились с исключением попсы и пропаганды.
Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря. Это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашеваский не верит в незалежность, якого б там ни было телеканалу, державного, коммерцийного, а вот громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усих этих видов телебачения. Про свою популярность сярод гледачоў беларускія каналы даюць супярэчлівыя звесткі. На тэлеканале ОНТ са спасылкай на службу новак кажуць, што 39% беларускіх гледачоў аддаюць перавагу ім і толькі 19% першаму нацыянальнаму. Паводле Белдзяржтэлерадыёкампаніі, першы нацыянальны кожны дзень глядзяць 46% гледачоў, лад 33%. Спасылаюцца тут на службу «Зеркала». На пытанне, якая частка грамадзянаў глядзіць іншыя нацыянальныя тэлеканалы, у прэсавай службе кампаніі не адказалі.
З нагоды міжнароднага дня тэлебачання наш магілёўскі карэспандэнт пытаўся сёння ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, чаго не стае беларускаму тэлебачанню.
Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова» ставит нашу сторону. Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже за почти за 50, видимо, хороших фильмов. Аналитичная программа тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать, может быть, и свое высказать. Это естественно.
Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитарный. Зачем народную волю продают из-под полы?
Оригинальности, потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, это такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики, просто наши политики, звезды не настолько популярны в народе.
В основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нету молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя лично ничего не нахожу. Вот это абсолютно мне не нравится.
Наверное, реалити-шоу каких-то. Этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там нечего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных, чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым, и старые. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач, игр каких-нибудь, как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, мини-фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Людзі на вуліцах Магілёва пра тое, чаго, на іх думку, не стае на каналах беларускага тэлебачання.
Пялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі пялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра пялынічскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз да адной з прыкметных сённяшніх публікацыяў у замежным друку. У калёнцы каментатара у газеце «Нью-Йорк Таймс» сёння з'явіўся артыкул, у якім сцвярджаецца, што цяперашняя маскоўская палітыка нацэленая на падтрыманне новай халоднай вайны. З пераказам гэтага артыкулу Ян Максімюк.
Загаловак артыкула – «З Расіяй з нянавісцю» несумненна перагукаецца загалоўкам аднаго з фільмаў пра суперагента Джеймса Бонда з часоў старой халоднай вайны «З Расіяй з любоўю». Аўтарка артыкула Кейці Янг. Яна амерыканка расейскага паходжання. Янг починає артикул з згадки, що день після того, як Барак Обама виграв президентські вибори в США, російський президент Дмитрий Медведєв заявив у Думі, що в відказ на побудову американської системи супротиракетної оборони в Європі Росія поставить ракети «Іскандер» у Калінінградській області. На думку авторки, російці моцно відчувають незадоволеність від того, що їхня країна не має ні такої позиції у світі, ні такого узровню життя, якого заслуговує. Це відчування виливається в комплекс неповноцінності в відносинах до Заходу, де особливо в відносинах до США, як головного суперника з часов колишньої холодної війни. На цей російський комплекс, поводлі Янг, складаються захоплення, зайздрість, кривда, гнів, де прага пошани і відносин до себе як до рівних. Державна пропаганда, каб нейк нейтралізувати і контролювати гэты комплекс, накіровує агульну російську незадоволеність і кривду у плинь офіційного антиамериканізму. Янг нагадує, як у 2005 році член Ради Федерації Росії Сергій Лісовський заявив, що американці створили міт куриного грипу, каб знищити могутнє російське птушководство. А у гэтым годзе, у чарговую гадавіну терористичних атакаў на сусветны гандлёвы центр у Нью-Йорку, расійскае тэлебачанне показала праграму, у якой сцвярджалася, што атакі былі арганізаваны амерыканскімі імперіалістамі, каб развязаць вайну. Паводле Янг, адказ Барака Абамы на афіцыйны расійскі антыамерыканізм павінен быць цвёрды ды адначасова гнуткі. Адзін з галоўных дарадніков Абамы, Майкл Макфол, выказаўся ў тым сэнсе, каб запрапанаваць Расіі членства ў НАТО. Янг упевненная, что теперешнее российское керавництво однозначно откинет такую пропанову, бо яе принятие потягнуло б за собой демократичные реформы, яких Россия не хоча робить. Але сама пропанова могла б значно ускладнить Кремлю задачу переконать звычайных российцев, что Америка заусёды будет бачить у России ворога. Поводле авторки, такую пропанову мог бы скласти Барак Обама у часе своего первого визита в Москву.
Ян Максимюк заглядам сённяшняй публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Нялоўны з Полацку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры хвілінаў праз 8 адразу пасля выпуску навінаў. У сераду гостей «Начной свободы» была письменница Светлана Алексеевич. Яна отказала на пытанні нашага радыё, пытанні слухачоў і наведнікаў сайту «Свабода.орг». Поўны тэкст адказаў Светланы Алексеевіч, натуральна ж, даступны на нашым сайце, а для эфіру мы выбралі фрагмент аднаго з адказаў госці.
Што касаецца нашай будучай жызні, я не знаю, больш усяго я вот не толькі як чалавек пішучы, а вообще як чалавек удзіўляюсь, як быстра мы вернулись в стойла, як быстра мы все вспомнілі, і што мы безмолвны. Самое страшное – конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусом, которого вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто вот единица какая-то, единица вот этой системы.
Письменница Светлана Алексеевич, еще раз вертаю вашу увагу, полный текст отказов Светланы Алексеевич на пытанні свободы, пытанні слухачов и наведников нашего сайта, доступны по адресе свобода.орг. Ну и зараз огляд дискуссию наведников нашего сайта Татьяна Поклад и Алексей Знаткевич.
Гостей Радио Свобода была письменница Светлана Алексеевич. Она отказала на пытанні свободы слухачов и наведников сайта. На сайте «Свобода.орг» наведники дискутують со Светланой Алексеевич. Дмитрий з Мінску.
Беларусы не запозненая нация, як каже Светлана Алексеевич. Беларусы яшчэ не нация.
Александр Кравцевич з Городні.
При всій моїй ідеї повазі, спадарення Святлана так само спричинилося до витоптання білоруської душі. Хоч би тим, що не пише по-білоруську, гэта значить удзельнічає русифікації, допомагає гэткім чином білоруській запозненості.
Дмитрий, який подає свої коментарі по-російську, перечить Александру Кравцевичу.
Большиня білорусов тепер так само пише по-російську. Хіба вони так само всі злодії?
Навідник, який підписався Віленський Сыч з Вільні.
Білорусам, которому сапраўды хапає гэтага гаршка капусты. Так зняважліва пісаць пра ўсю нацыю, для гэтага трэба сапраўды вельмі ўзганарыцца і адгарадзіцца ад нас. Алексеевіч неаднаразова задавальненнем дэкларавала ў мас-медыях сваю прыналежнасць да расійскай культуры. Што яшчэ трэба, каб ставіцца да яе, як да ахвяры русіфікацыі? Прагматычна выціскае дывідэнды са сваёй пазіцыі. Аніякіх сімпатыяў да Алексеевіч не ўзнікае.
Тим часом в Україні проводяться пам'ятні мероприємства до 75-годзя Голодомору. Навідники сайту «Свобода.орг» діляться своїми думками. Міхась.
Мой дід узгадав ту ситуацію на той час у Старобінськім районі. З восені все колгасне харчування було забрано у держфонди. Селянські сядіби були поменшені до 20 соток з уліком усіх побудов. Покільки праця у колгасі була за працадні, люди голодали. Але можна було не уступати у колгас. Другий мой дід так і зробив. Платив податок самообкладання. З часов службы ў царскім войску было прыхаванае золата, якім тады плацілі заробак афіцэрам. Так і атрымалася дацягнуць да другой сусветнай вайны, абрабляючы аднаасобна свае палеткі і дапамагаючы пры гэтым харчаваннем усім родным, якіх загналі ў калгас.
Яўген з Варонежу.
Галадамор быў як ва Ўкраіне, гэтак і ў Расіі і ў Беларусі, але Ющенка хоча сказаць, што галадамор ёсць трагедыяй толькі ўкраінскага народа.
Алексей Знаткевич и Татьяна Поклад про реакции читачев нашего сайта. А зараз еще один из сегодняшних звонков на свободу.
На Хімволокно Могилеві сказали, что с 1 снежня все Хімволокно переходит работать на четырехдневку. А цены растут, а зарплата уменьшится. Як нам быть, як нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат, что у нас кризиса нема, у нас все добро, а цены повышаются.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе выпуск новинов, затым паштовая скринка 111 и у подороже аповед про Бялынічы.